nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Me karavanin e Ramazanit.
Në këtë edicion, do të njihemi me mënyrën e martirizimit e Imam Aliut alayhi salam dhe me begatit e natës së Kadrit të Ramazanit.
Miq të dashur, elusim Zotin e madhëruar që t'u pranoi agjërimin dhe adhurimet tuaja gjatë këtij muaji të shenjtë. Dhe lutim Zotin që të na ndihmojë ne të kryejmë vepra të mira. Sot është nata e 19 e muajit të Ramazanit, nata që mund të jetë nata e Kadrit, Nata e Kadrit është një prej netëve të shenjta dhe të bekuara në fen islame. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt e ka kujtuar me madhëri këtë natë në surën që është emëruar me emrin e kësaj nate, që do të thotë Sure Kadr. Por gjatë gjithë vitit, asnjë natë nuk e ka vlerën e kësaj nate. Kjo natë është nata e shpalljes së Kur'anit dhe është nata e zbritjes së ëngjëjve. Adhurimi në natën e Kadrit ka vlerën më të madhe se adhurimi 1000 neteve të tjera. Në këtë natë përcaktohen përcaktimet e një viti, furnizimet dhe jeta e njeriut dhe shumë çështje të tjera.
Kad do të thot matje, vlerësim dhe vendosje një gjërje në mas të saktuar dhe në form të saktuar. Kadr gjithashtu është balancim, vendosja e gjërave në mas të saktuar, përcaktim dhe rregullimi çështjeve të krijimit. Kjo do të thot që nata e Kadrit është një natë veçantë ku përcaktohet fati i njeriut dhe bëhet programimi. Për këtë arsye kjo natë quhet nata e Kadrit, sepse Zoti i madhëruar në këtë natë përcakton çështjet që do të ndodhin përgjatë një viti, si jetën dhe vdekjen, furnizimin dhe shumë çështje të tjera. Ky është thelbi domethënies së ajetit të 4 të surës Duhan, ku thuhet: "Në këtë natë përcaktohet dhe ndahet me maturi çdo çështje në bazë të urtësisë hyjnore." Dietarët e shkencave fetare dhe komentuesit e Kuranit kanë dhënë mendime të ndryshme për caktimin e natës së Kadrit. Disa mendojnë se nata e Kadrit është nata e 19 e muajit Ramazan, ndërsa disa të tjerë mendojnë se nata e 21, dhe disa të tjerë mendojnë se ajo është nata e 23 e Ramazanit. Dietarët e shkollës islame sunite mendojnë se nata e Kadrit është nata e 27 e muajit Ramazan. Përkimi i kësaj date në disa ngjarje të rëndësishme historike ka shtuar edhe më tepër rëndësinë e kësaj nate. Imam Aliu alayhis salam në natën e 19 të muajit Ramazan ka qenë në shtëpinë e vajzës së tij, Umul Kusum. Transmetohet se ai gjatë kësaj nate ka qëndruar zgjuar dhe shumë shpesh ka dalë jashtë në oborr dhe duke parë qiellin ka thënë: "Betohem në Zot që unë nuk gënjej, dhe ajo që më është dhënë nuk është gënjeshtër, por është e vërtetë." Kjo është ajo natë në të cilën më është premtuar martirizimi. Sidoqoftë, Imam Aliu alayhis salam në kohën e namazit të mëngjesit shkoi në xhamin e Kufas dhe u përgatit për të falur namazin e mëngjesit. Ai, të pranishmit në xhami, i ftoi të bëjnë gati për namaz dhe në mesin e tyre ishte edhe vrasësi i tij, Abdurrahman bin Molja Moradi. Pas fillimit të namazit, Imam Aliu alayhis salam, që ishte në mihrab, kur e ngriti kokën nga sejdja e parë, Ibn Moljam e goditi me shpatatë në kokë. Në këtë qaste, Imam Aliu alayhis salam tha: "Bismillahi wa billahi wa allami latu rasullahi, betohem në Zotin e qabes, që jam prej të shpëtuarve." Kjo ngjarje ka bërë më të rëndësishme natën e Kadrit për muslimanët, të cilët ndjekin shkollën shiite, që përkrah veprat e tjera të adhurimit të preferuar si namazi i shtes dhe leximi i Kur'anit dhe lutjet e tjera. Ata mbajnë zi dhe vajtojnë edhe për martirizimin i Imam Aliut alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në ligjëratën Shabanie ka thënë: "Supet tuaja janë rënduar nga barra e rëndë mëkateve. Kur të përkuleni në sejdë, qëndroni më gjatë që të lehtësohet kjo barrë." Besimtari i vërtet, kur të shijojë shijen e ëmbël të adhurimit dhe të lutjeve të sinqerta, gjallërinë dhe lumturinë e tyre e shijon më mirë në qëndrimin e gjatë në sejdë. Ata besojnë se për ulje në sejdë tregon gjendjen e afrimit më të madh të robit pranë Zotit të madhëruar, dhe sa më i gjatë të jetë ky qëndrim në për ulje, aq më afër do të jetë robi pranë Zotit të madhëruar.
për arsye se njeriu sa më afër tokës të jetë, afrohet më afër Zotit të madhëruar. Në burimet fetare islame është transmetuar se veprimi që urren më së shumti djalli është qëndrimi i gjatë i besimtarit në përkullje gjatë sejdës. Kjo është për arsye se qëndrimi i gjatë në përkullje në sejdë hedh poshtë mëkatet, ashtu siç hedh poshtë edhe gjethet e pemëve. Imam Jafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Kur njeriu qëndron më gjatë në sejdë, në një vend ku nuk e shohin të tjerët, djalli thotë: Mirë unë. Bijtë Ademit janë nënshtruar dhe janë përkullur, ndërsa unë jam rebeluar dhe nuk kam pranuar të nënshtrohem." Qëndrimi i gjatë në përkullje në sejdën për para Zotit ka shumë dobi për robrit që kërkojnë të vërtetën. Rruga më e afërt për të arritur të vërtetën është ajo kur njeriu përulet në sejdë pranë Zotit të madhëruar, duke manifestuar kështu nivelin më të lartë të të qenurit rob. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, një ditë ishte duke rrugulluar shtëpinë e tij, dhe një person kalonte pranë shtëpisë së profetit. Ai u ofrua dhe tha: "O i dërguar i Zotit, unë jam mjeshtër i ndërtimit, a më lejoni t'ju ndihmoj ju?" Profeti sallallahu alaihi wa sallam pranoi ndihmën e tij. Kur përfunduan punën, profeti sallallahu alaihi wa sallam e pyeti njeriu: "Tani çfarë kërkon nga unë në shkëmbim të kësaj ndihme që më ofrove?" Njeriu, pa e kujtuar fare, tha: "E kërkoj parajsën." Profeti sallallahu alaihi wa sallam u mendua me kokë ulur për një çast dhe pastaj pranoi kërkesën e tij. Njeriu me gëzim u largua nga profeti sallallahu alaihi wa sallam. Pas një çasti profeti e thirri atë duke i thënë: "O rob i Zotit, edhe ti na ndihmon ne me qëndrimin e gjatë në sejdë. Për ulje në sejdë dëshmon një prej gjendjeve më të mira të robit të Zotit. Për ulje në sejdë në mënyrë si përfaqësore manifestohet në kohën kur njeriu të ulet edhe në tokë ta vendos ballin e tij mbi dhe." Në por në realitet kjo gjendje për uljes dhe vendosjes së ballit në tokë do të thotë për ulje dhe dëshmia e robërimit dhe pranimi se njeriu është rob i Zotit. Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë: "Përulja fizike në sejdë vendosja e 7 gjymtyrëve të trupit, në përulje me zemrën dhe me sinqeritet në tokë. Në po përulja shpirtërore në sejdë do të thotë çlirimi dhe largimi i zemrës nga çështjet e kësaj bote të përkohshme dhe përkushtimi me vendosjen më të madhe në çështjet e botës së amshueshme. Heqja e rrobave të mundjemasisë dhe arrogancës nga trupi, ishuarjes së dëshirave të kësaj bote toksore dhe zbukurim me moralin dhe sjelljen profetike."
Ramazani është muaj i faljes dhe i pendimit. Ky është muaj i kthimit të njeriu pranë Zotit. Ata të cilët kanë bërë mëkate në jetën e tyre, kanë mundësi që gjatë këtij muaji të pastrohen nga mëkatet, duke pastruar brendsinë e tyre dhe të kërkojnë falje pranë Zotit të tyre. Imamet Masum alayhi salam ka thënë: "Në këtë muaj falen mëkatet." Ky është lajmërim i madh për ata të cilët janë lëkundur nga rruga e vërtetë dhe janë dorëzuar për balë dëshirave të egos të tyre. Pa dyshim se mëkatari penduar nëse do të agjeroj Ramazanin për Zotin dhe të pendohet për të kaluar në ti, duke kërkuar faljen e sinqeritet, Zoti madhëruar do të falat të me mëshirën e ti. Në burimet historike transmetohet se kishte qenë një njeri i cili të gjithë jetën e ti e kishte kaluar në mëkate, dhe gjatë gjithë jetës së ti nuk kishte bërë kur farë vepre të mirë. Të gjithë njerëzit e mirë largoheshin nga ai dhe nuk dëshironin as ta përmendin ata. Një ditë i përfundoi jeta dhe ati ju shfaq ëngjëlli i vdekjes. Kur ky njeri e kuptoi se kishte mbaruar jeta e tij, mendoi pak për rreth jetës dhe veprave që kishte bërë dhe kuptoi se nuk kishte bërë asnjë vepër të mirë gjatë gjithë jetës në mënyrë që të ketë shpresë për mëshirën hyjnore. Në këtë çast padashi nxori një rënkim të thellë me të gjithë qenien e tij dhe tha: "O ti që ke në posedim këtë botë dhe botën tjetër, mëshiroj atë që nuk e ka as këtë botë dhe as botën tjetër." pasi e tha këtë fjali, i doli shpirti nga trupi i tij. Në qytet, u përhap lajmi për vdekjen e tij dhe njerëzit u gëzuan nga shuarja e burimit të keqes. Trupin e tij e hodhën në mbeturina dhe e mbuluan me ferra dhe mbeturina. Një nat, një prej njerëzve të mirë të qytetit pa në ëndër se një lajmëtar e pyeste atë: "Për çfarë arsye trupin e vdekur të atij njeriu e hodhët në mbeturina?" "Ti je i urdhëruar që ta nxjerrësh jashtë trupin e tij nga mbeturinat, ta pastrosh dhe ta përgatisësh si kufon dhe pastaj ti falësh namazin e të vdekurit dhe pastaj ta varrosësh atë pranë varreve të njerëzve të mirë dhe të dashurve të Zotit." Njeriu i mirë që ishte një dietar fetar në ëndër thotë: "O Zot, ai ka qenë një njeri i keq, dhe vazhdimisht ka bërë vepra të këqija. Çfarë u bë shkak që ai të pranohet pranë tronit hynor, dhe unë të urdhërohem për kryerjen e këtij urdhri?" Lajmëtari u përgjigj: "Kur ati u shfaqë angjëlli i vdekjes, ai e kuptoi se është i pamundur. Prandaj, ne për ulje dhe me mënyrë të sinqertë, rënkoi pranë tronit hynor, dhe ky rënkim i tij u bë shkak që ai të vendoset nën mëshirën hynore, dhe Zoti ka mëshiruar atë, duke i falur mëkatet dhe duke shpëtuar atë nga dënimi hynor." Është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: "Gjatë netëve të muajit të bekuar të Ramazanit, Zoti i madhëruar fal aq shumë mëkate sa që askush përveç tij nuk e di numrin e tyre. Dhe çdo kënd që agjeron muajin e Ramazanit dhe largohet nga veprat e ndaluara, do ta dërgoj në parajs." Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit të Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit të Ramazanit.
Në këtë edicion, do të njihemi me lutjen e ditës së 24 të muajit Ramazan.
Allahumma inni as'aluka fihim ma yurdik wa a'udhu bika mimma yu'dik wa as'aluka التوفيق في لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
Lutja e ditës së 24 të Ramazanit është kjo: O Zot, në këtë ditë ne kërkojmë nga ti diçka që të fitojmë pëlqimin dhe kënaqësinë tënde, dhe kërkojmë strehim tek ti nga çdo gjë që shkakton hidhërimin tënd. Të lutim ty që të na japësh sukses ne, të jemi nënshtrues ndaj urdhrave hynor, dhe të largohemi nga mos nënshtrimi, o Zoti mëshirues ndaj nevojtarëve.
Në lutjen e ditës së 24 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e madhëruar që të na furnizojë me atë çfarë garanton pëlqimin dhe kënaqësinë e tij. Askush nuk mund të përshkruaj kënaqësinë shpirtërore dhe ndjenjën spirituale të cilën e përjeton njeriu si rezultati fitimit të pëlqimit dhe kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se edhe vetëm një pjesë e vogël e kësaj kënaqësie është më e lartë dhe më e mirë se sa i gjithë parajsa dhe të gjitha mundësitë që gjenden në të. Në pjesën tjetër, kërkojmë strehim pranë Zotit të madhëruar nga çdo gjë që shkakton hidhërimin e tij. Këtu është qëllim çdo gjë nga e cila nuk është i gëzuar Zoti. Kurani i shenjt në ajetin 57 të surës Ahzab, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ata të cilët hyjnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ata i ka mallkuar Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për ata ka përgatitur një dënim të dhimbshëm." Prandaj ofendimet që bëhen ndaj të dërguarit të Zotit, padyshim që shkaktojnë hidhërimin e Zotit. Në pjesën tjetër të lutjes, e lutim Zotin e madhëruar që të ne japë suksese, të jemi prej besimtarëve të nënshtruar dhe të mos jemi prej atyre që nuk nënshtrohen përballë urdhrave hyjnore. Kjo është për arsye se njeriu, edhe pse posedon lirinë e mendjes, mirë po pa ndihmën e Zotit, nuk mund të nënshtrohet as përballë urdhrave hyjnore. Në pjesën e fundit të lutjes së kësaj dite, e lutim Zotin e madhëruar në këtë mënyrë. O Zoti që i dhuron secilit që kërkon dhe je i mëshirshëm ndaj atij, plotësoj lutjet tona në këtë ditë.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelsi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjt, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadis të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjuhës ndodheni në programin e radio-televizionit Jani Ampars Today në gjuhën Shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriut. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Pa dyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadis kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val dhe vahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Nëpër rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mezbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minuta dhe të programit ton për sot duhet të fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjoshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare. Buzë qeshni, erdi Nevruzi. Nevruzi është në fest e gëzimit, dargëtimit dhe të jetuarit në form të gëzuar dhe të lumtur, është gjithashtu e pranuar dhe e theksuar në Islam. Hapni rrugën dhe pastrojeni me ujë. Jep lajmin e mirë se kopshti mban erë pranvere. Kopshti lulzon. Sytë dhe drita së ndriçojnë, trishtimi i ikën e mjegula zbehet, kopshti përshëndet dhe selvia ngjitet, sythi çelet dhe bimët rriten. Me ardhjën e saj, pranvera i ka zgjuar pemët nga letargjia dhe u ka dhënë sërish një lajm të mirë për të lulëzuar. Dëgjoni muzikën e bukur të pranverës, me tingujt e zogjve që këndojnë dhe të pemëve me degë të lulëzuara. Nevruzi po i bie daulleve të jetës dhe ngjalljes nga dheu. lulet qelin dhe lument rjedhin nga malet dhe fushat, duke përhapur në shpirtin ton aromën e gjelbërimit dhe të gjallërisë. Neglizhenca nuk është tradit pranvere, ndaj duhet të ngrihesh në natyrë dhe të shikosh pejzazhet plot pasion të pranverës. Fillimi pranverës është fillimi lumturisë dhe shpresës, dhe Nevruzi është dita e ripërtëritjes njerëzore dhe dashurisë për jetën. Për vite me radhë, kur vjen viti i ri, familjet ulen së bashku dhe lexojnë Kur'anin njëri pas tjetrit. Fëmijët marrin shpërblimin e tyre i cili është i bekuar në Kur'an, e pusin këtë libër hyjnor, e hapin dhe lexojnë ajetet e tij. Krijuesi i gjithësisë e konsideron pranverën si shenjë të fuqisë dhe të aftësisë së Zotit dhe shndërrimit të stinës së thatë dhe pagjethe të dimrit në një stinë të freskët të pranverës dhe e konsideron si shenjë. Ai në ajetin 9 të surës Fatir thot: Allahu është ai që i lëshon errat e ato i lëkundin ret dhe ne i derdhim ato në një vend të thatë. Dhe me atë ujitje i ngjallim tokën pas vdekjes së saj. Ja, kështu është ringjallja. Pranvera është udhërrëfyesi i zgjedhur nga Zoti, i cili edukon dhe rrit njeriun, dhe njeriu i cili është në çdo moment neglizhencë dhe humbje, ka nevojë për këtë shfaqje të bukurisë hyjnore dhe të mësojë nga natyra. Për këtë arsye në traditat islame, lutja drejtuar Zotit për transformim të brendshëm në orët e para të vitit merret në konsiderat, në mënyrë që Zoti të na ndihmojë në këtë transformim. Sepse pa kujdesin e ti nuk ka shpresa për këtë transformim, ndaj ne duhet të hapim gjuhën e nevojës dhe të themi: O krijuesi zemrave dhe i gjithë shkaje, o zotëruesi natës dhe i ditës, o zotëruesi rasteve dhe kushteve, na drejto për nga gjendja më e mirë. Ringjallja e natyrës ka filluar dhe natyra e vdekur është ringjallur, bimët dhe lulet aromatike kanë birë dhe kanë dalë nga dheu, pemët lulëtojnë dhe zojtë këndojnë dhe fluturojnë në përdekët e pembe, duke kënduar këngën e jetës së re. E gjithë kjo bukuri dhe krijimtari është në shenjë shprehur në ajetin e bukur të Zotit, ku krijuesi gjithësisë në ajetin 115 të surës Bakare, thot: Të Allahut janë edhe anët nga lindja dhe perëndimi, dhe ka ado që të ktheheni aty është anë e Allahut. Vërtet, Allahu është i gjerë, në bujari dhe i dishëm. Nevruzi është festë e gëzimit dhe argëtimit, dhe të jetosh i lumtur në Islam është nga domosdoshmëritë e një jete të mirë, për shkak se feja buron nga burimi i përjetshëm i jetës, mesazhi i saj është jeta reale. Prandaj, nga pikpamja e fesë, i gjithë universi është në vizje dhe rritje, dhe kjo është plotësisht e pajtueshme me vitalitetin dhe shpirtin e qenieve njerëzore. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Lumturia sjell zgjerimin e zemrës dhe gëzimit, ndërsa pikëllimi sjell dhimbjen dhe brengosjen e zemrës. Në këtë drejtim, të bësh një besimtar të lumtur është ibadet dhe është konsideruar si kënaqësi e Zotit. Prandaj, Islami i ka kushtuar shumë vëmendje mjeteve të tij për të siguruar bazat për gëzimin e besimtarve. Përdorimi i rrobave me ngjyra të ndezura dhe aromatike, pjesëmarrja në festime dhe gëzime në raste të tilla si festat islame, martesa, lindja dhe kthimi nga haxhi janë ndër rekomandimet e Islamit për lumturinë dhe gëzimin e muslimanëve. Theksimi në vizitën dhe respektimin e të afërmve dhe të njohurve dhe kujdesi ndaj të privuarve është një nga udhëzimet fetare për vitalitetin shpirtëror dhe spiritual, si rezultati të cilit komuniteti bëhet i lumtur dhe i gjallë. Në këtë mënyrë, gëzimet që feja islame ua rekomandon të gjithve janë gëzimet të qëndrueshme që e vendosin njeriu në rrugën e përsosmërisë shpirtërore. Gëzimi dhe argëtimi në shkollën islame jo vetëm që janë të lejuara, por edhe të dëshirueshme, dhe mësimet morale luajnë një rol të madh në mënyrën se si njeriu të gëzohet dhe të ecë drejt përsosmërisë.
Këtu e Tehrani, zëri të vërtetës, pas të dhej në gjuhën shqipe.
Në botën e sotme ku teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës njerëzore, të jesh edhe disa orë larg celularëve, hapësirës kibernetike, televizionit dhe rrjeteve sociale, është një avantazh i madh, sidomos në një situatë kur koronavirusi ka paksuar prej kohësh buzëqeshjen në buzët e qenieve njerëzore, lulëzimi i natyrës dhe buzëqeshja në bruzit, qoftë edhe për disa orë, mund të largojë nga ne dëmtimin psikologjik dhe fizik të teknologjisë. Dhe të pastroj dhe të freskoj shpirtra tanë. Vini re, sa ashtu si trupi i njeriut ka nevoj për ushqim dhe shumë lojshmëri vitaminash, shpirti i njeriut ka nevoj për shumë lojshmëri pushimi, argëtimi dhe lumturie. Lumturia është një ndjenjë dhe reagim pozitiv që psikika i njeriut shfaqet në situatat të ndryshme. Të qenurit i lumtur neutralizon përvojat e pashmangshme të jetës si dështimi, dëshpërimi dhe emocionet negative. Ndjenja e rifreskimit na ndihmon të rifitojmë shëndetin tonë mendor dhe të relaksohemi. Imam Rizaj alayhi salam, nga Ehli Beiti i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thot: Argëtimi dhe dëfrimi i këndshëm do të ndihmojnë në menaxhimin e jetës tuaj dhe me ndihmën e tij do të jeni në gjendje të bëni më mirë punën tuaj të kësaj bote. Njeriu i qëllimshëm ka vitalitet dhe paqe të brendshme. Përveç faktit se lumturia dhe vitaliteti këtyre njerëzve shkakton zgjerimin e marrëdhënieve shoqërore, ajo u jep kuptim dhe forcë marrëdhënieve dhe ndërveprimeve shoqërore. Ata që kanë një shpirt të gëzuar dhe vital, ruajnë marrëdhëniet dhe ndërveprimin me të tjerët në formë të lehtë dhe të rehatshme, dhe njerëzit e tjerë ndihen rehat dhe jo modest me ta. Për më tepër, në lidhje me njerëzit e lumtur, njerëzit arrin një lloj kënaqësie të brendshme dhe shpirtërore dhe që na bën që marrëdhënia me ta të jetë e vazhdueshme dhe e thellë. Njerëzit e qëllimshëm dhe besnik gëzojnë bekimet hyjnore dhe përdorin bekimet e Zotit për të çuar përpara qëllimet e tyre. Dëshmori Morteza Motahari thotë: Njeriu nga natyra është kërkues i lumturisë dhe i gëzimit dhe i hares, dhe ai zhytet në mendime për të arritur lumturinë. Dhe përkundrazi, ai dridhet dhe brengoset nga frika e një të ardhmeje ogurzese dhe dëshpëruese. Këtu besimi fetar jep njeriu besim dhe bindje në dynja, dhe kështu i largon ankthin dhe shqetësimin, duke i dhënë qetësi. Nevruzi është kulmi i gëzimit dhe buzëqeshjes së natyrës. Aroma e lutjeve dhe hurmave sjell gëzim në zemrat tuaja dhe shija e lulëzimit, dëshira për të rritur dhe për të gjelbëruar. Në të gjithë universin, i mbush njerëzit me dashuri dhe mirënjohje. Të gjithë dëshirojnë që ky gëzim të jetë i vazhdueshëm. Islami nderon ditët e gëzuara dhe duke i hequr zakonet e besytnisë dhe aspektet negative, u kërkon njerëzve që gëzimet e tyre t'i shoqërojnë me këshilla dhe mësime për të vazhduar momentet e këndshme dhe për të shmangur negligencën dhe ignorancën. Nevruzi ka një vend të veçantë në traditat fetare. Imam Sadiku alayhis salam e ka përmendur rëndësinë e kësaj dite në disa raste, duke thënë: Në fillim të prillit është krijuar njeriu, dhe ajo ditë është e favorshme për të kërkuar nevoja dhe për të përmbushur dëshirat dhe për të mësuar diturinë. Në këtë ditë lahuni mirë dhe mbani veten të pastër. Vishni rrobat më të mira dhe përdorni parfum të mirë dhe falenderojini Zotin. Gëzuar vitin e ri.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjues.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar festës së vitit të ri iranian dhe celebrimit të saj nga komsi të ndryshme në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi festën e ndërimit të viteve në Iran. Nevruzi në folklorin persian. Me emër dhe kujtesën jemi e vetë një pjesë. Viti i vjetër ka mbaruar dhe viti i ri nga dal po vjen. Nevruzi kujton iranianve tregime dhe tradita mitologjike dhe antike. Festimet, ritualet dhe çdo ngjarje vitit të ri janë legjendare. Mite që janë edukuar për shumë vite dhe mbijetuan nga brezi në brez. Ceremonitë dhe festimet e Nevruzit kanë filluar në Iran, që nga fillimi i kësaj feste, disa përgësilve janë ndetë për hapura në pjesë të ndryshme të Iranit. Disa nga zakonet dhe festimet janë të lidura me kohën e Nevruzit dhe në të vërtet janë për të përshëndetur ardhin e Nevruzit dhe disa zakone përputhen me ikjen e tij dhe fillimin e kremtimeve. Një nga dekorimet më të bukura përpara Nevruzit ka qenë zjarri. Disa ditë më parë, zjarri i Firuzit ka përfshirë rrugët. Nga 2 ose 3 vetë që mbajnë rroba me ngjyra, ata mbajnë kapele dhe rroba të kuqe dhe ngjyrosin fytyrat e tyre. Njëri prej tyre shkel 2 copa dru dhe lexon poezin. Erdhi zjarri i Firuzit, viti një dite, erdhi, e ka pas zjarrin e Firuzit, një ditë në vit jam i varfër. Dhe të tjerat sjellin lojen. Haxhi Firuzi ka qenë burimi Nevruzit që nga korat e lashta në kulturën gojore iraniane. Ai është një njeri me një kapuç të thjeshtë të kuq me një kapele të thurur që fillon të ecë në qytet. Haxhi Firuzi e nxin fytyrën e tij dhe ka një varg këmbanash në belin e tij që tregon lëvizjen muzikore, ardhin e pranverës dhe ikjen e dimrit dhe i fton njerëzit të festojnë. Njerëzit e konsiderojnë atë skulptor të vitit të ri. Shumë citojnë duke thënë se së bashku me Haxhi Firuzin është gjithashtu një trup i shëmtuar dhe i trash që quhet gjigant dhe simbol i dimrit. Gjigandi lufton simbolikisht me Haxhi Firuzin dhe historia mbaron me ardhin e pranverës dhe fitoren e Haxhi Firuzit. Kjo traditë kryhet në të gjitha pjesët e Iranit. Kjo histori ndodh në fshatin Gil dhe Dilem dhe Mazdaran. Në të vërtet, në Iranin verior, kryhet në karnavalin e dramës dhe madje atë të aktorve që shkojnë nga një qytet në tjetrin. Një nga zakonet e lashta iraniane është që të ndizet zjarri natën e së mërkurës së fundit të vitit. Një flakë që digjet nga dielli dhe digjet deri në agim. Sfondi kësaj tradite është i rënjosur në mitologjinë e Iranit të lashtë dhe kalimi i Siavash Pahlavanit të shquar kalon për mes zjarrit. Këtë mbrëmje, antarët e familjes mblidhen së bashku dhe kalojnë natën duke ngrënë arra dhe ushqime dhe duke biseduar. Natën, shumë ngjarje zbavitse ndodhin në pjesë të ndryshme të Iranit. Për shembull, parat hidhen në një kavanoz dhe në perëndim të diellit hidhen nga maja e çatis në rrugicë dhe thuhet dhimbje dhe pikëllim. Ata mbushin një tasë me ujë dhe dedhin atë nga çatia në rrugicë dhe nuk shikojnë nga pasi, kështu që ata do të kthehen dhe pastaj ndizet zjarri mbi të. Natën e të mërkurës së fundit kanë ngjarje të ndryshme në pjesë të ndryshme të Iranit, kështu që ato nuk mund të përfshihen të gjitha në këtë program. Një nga rastet e veçanta të së mërkurës së fundit është luga e një gruaje. Me kalimin e të mërkurës së fundit, populli përgatitet për ardhin e Nevruzit duke pastruar shtëpitë e tyre. Në disa pjesë të Iranit mbahen ceremoni speciale për pritjen e pranverës. Për shembull, fiset e komunitetit Azeri kryejnë festime dhe shfaqje popullore me rastin e ikjes së dimrit dhe ardhjes së pranverës. Një nga ceremonitë është një shfaqje e quajtur Kusa ose Kusa Gardi. Grupi Kusa përbëhet nga disa aktorë, kryesisht barinj, nga rajonet të ndryshme të Azerbajxhanit që shkojnë në për shtëpi. Fëmijët në përkoka mbajnë kapele të trasha për të simbolizuar dimrin, ndërsa ndërkohë i hedhin ato dhe ky gest simbolizon ikjen e dimrit dhe ardhin e pranverës. Nga njëherë shtohen edhe role të tjera. Një nga më të rëndësishmet është fustani i gruas, ku një bari dhe një grua portretizojnë veten përmes pamjes së elementeve të gjalla të lojës. në disa shfaqe po ashtu thyhen enët e vjetra në mënyrë që ato të mund të arrijnë në fund të sezonit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.